بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دنيادا آخرتن أول cəzası gələn günahlardan biri də riyadır. Riya nemətə küfr etmək və valideynlərin üzünə ağ olmaq. Riya barəsində Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən səmma'a səmma'allahu bih وَمَنْ رَاءَ رَاءَ اللّٰهُ بِهِ Kim əməlini eşitdirmək üçün edərsə, insanlar eşitsin deyə, Allah Teala onu insanlara eşitdirər. Yəni, onun insanlar üçün etdiyini insanlara bildirər. وَمَنْ رَاءَ رَاءَ اللّٰهُ بِهِ Kim insanlara göstərmək üçün, riya üçün əməl edərsə, Allah Teala onu göstərər, yəni onu rüsva edər, onun riyakar olduğunu bildirər. Riya nədir? Riya əməllərdə Allahdan qeyrisini istəməkdir, yəni Allahdan başqası üçün əməl etməkdir. Və onun da növləri, qismləri vardır və eləsi vardır ki, əməli batil edir. Əgər əməlin kökündə əvvəlində riya olursa, o əməl batildir. Necə ki, əslindən Allahdan qeyrisi üçün əməl edən insan kimi. Zəkat verir insanlar eşitsin deyə, insanların tərifini qazansın deyə və bununla Allahın rizasını gözləmir. Və riyanın da eləsi də vardır ki, əməli zəiflədir, savabı, əcri, mükafatı azaldır. Necə ki, insan etdiyi əməllə Allah rizasını gözləyir. Sonra əməl əsnasında əməlini gözəlləşdirir. İnsanların baxmasından dolayı və sonra yenə düzəldir. Yəni əsnada toxunduğuna görə, gəldiyinə görə əməlin zəifləməsinə, savabının azalmasına səbəb olur. İbn-i Qeym rəhiməullah buyurur ki, لَمَّا كَانَ الْمُتَزَيِّنُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ اَيْ الْمُرَائِ الَّذِي لَا يُخْلِصُ لِلَّهِ فِي اَعْمَالِ دِدَّ الْمُخْلِصِ İnsanlara bəzənmək üçün əməl edən insan, yəni riyakar, hansı ki əməllərində ixlaslı deyil, o, qəlbində olanın əksini büruzə verir və ona görə də Allah Teala onun qəsdinin, məqsədinin əksi ilə onunla müamilə edir. فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ بِنَقِيضِ الْقَصْدِ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَقَدَرًا Qəsdin, məqsədin əksi ilə insana cəzanın verilməsi həm şəriət və həmçində qədər baxımından sabitdir. İxlaslı insanın ixlasının mükafatı, savabı, şirinliyi və həmçinin insanlar içərisində heybət tapması dünyada ikən verildiyi kimi riyanın da cəzası dünyada ikən də verilir. لِأَنَّهُ شَانَ بَاطِنَهُ عِنْدَ اللّٰهِ Çünki riyakar insan daxilən daxilini pisləmişdir. Və həmçinin başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən səmmə'ən-nəsə bi'amalihi səmmə'allahu bihi məsami'a xalqihi və səğərahu və haqqara." Əgər bir kimsə insanlar eşitsin deyə əməl edərsə, Allah Teala onu insanların qulağına çatdırar, eşitdirər və onu alçaldar. Riya etdiyi üçün insanlar görsün, eşitsin deyə etdiyi üçün əməli. Və həmçin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də, əməllərdən biri də nimətə küfr etməkdir. Nimətə küfr etməkdir. Nəhl surəsi 112-ci ayda Allah Teala buyurur: "Və darəballahu məsələn qəriyətən kənət əminətən mutməinnə." Allah Teala bir kəndi misal çəkir. O kənd əmin amanlıq içərisində idi. Arxayınlıq içərisində idi. Yətihə rizquha rəğadən min kulli məkan. Və o kəndin ruzisi bol şəkildə hər bir tərəfdən gəlirdi. Fəkəfarat bi ənumillah. Onlar Allahın nimətinə küfr etdilər. Fəəzəqəhə Allahu libəsəl cu'i vəl xəufi bimə kənu yasnaun. Allah Teala onların etdiyi əməllərə görə, bu nankörlüğə görə onlara qorxu və acılıq libasını daddırdı, cəzasını daddırdı. İbrahim surəsi 7-ci ayda Allah Teala buyurur: "Və iz təəddənə rabbukum lə in şəkərtum lə əzidənnəkum və lə in kəfərtum inna əzabi lə şədid." Rəbbiniz buyurdu ki, əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nimətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, mənim əzabım bir o qədər şiddətlidir. Allahın nimətinə küfr edən, o nimətin haqqını verməyən, həmd etməyən, şükr etməyən insan özünə şiddətli əzabı vacib etmişdir. Və o insan niməti niqmə, yəni əzabla dəyişdirmişdir. Xoş yaşayışı isə sıxıntı ilə və alçaqlıqla, aşağılıqla əvəzləmişdir. Əminamanlığı isə qorxu və narahatçılıqla əvəz etmişdir. Və həqiqətən bu, insanlarda müşahidə olunan bir işdir. وَلَا تَزَالُوا وَقَاعِعُ الْأَزْمَانِ وَشَوَاهِدُ الْتَارِخِ تَرْوِي قِصَصَ الْكَافِرِينَ بِنِعَمِ اللَّهِ الْجَاهِلِينَ لَهَا. Və baş verən, tarixdə baş verən hadisələr də Allahın nimətlərinə küfr edənlərin hekayələrini qissə edir. Necə onların aqibəti necə olmuşdur? Və Allah Teala necə onları həlak etmişdir? وليس شيء يعطي الله عليه زياده من غير استثناء غير الشكر. Yəni əməllər içərisində, mükafatlar içərisində yəni şükrün mükafatı istisnasız verilir. Yəni Allah Teala digər əməllərin mükafatını öz istəyinə bağlayıb. Və yətubullahu alə men yəşə. Allah Teala istədiyin tövbəsini qəbul edir. Və yəğfiru limən yəşə. İstədiyini bağışlayır. Və yərzuqu men yəşə. İstədiyinə ruzi verir. Amma şükrə gəldikdə isə kim şükr edərsə Allah Teala buyurur ki: "Və senecizü şakirin." Biz şükr edənlərin mükafatını mütləq verəcəyik. Kəmə ennehu leysə şeyun yuzilullahu bihi ni'am və yemhuquha gəyra küfrin ni'am və cəhdiha. Və həmçinin nimətləri aradan qaldıran, nimətlərin itməsinə səbəb olan niməti inkar etmək, nimətə nankörlük etmək kimi başqa bir şey yoxdur. فَالْكُفْرُ بِنِعَمِ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِ الْمُوْجِبَ لِلْعُقُوبَاتِ الْعَاجِلَةِ. Həqiqətən Allah Teala'nın verdiyi nimətlərə küfr etmək, nankörlükla onu qarşılamaq dünyada cəzasını qazandıran günahlardandır. Allah Teala Firavun onun ailəsi haqqında, əyanları haqqında buyurur, hansı ki küfr etmişlər, Allahın nimətlərinə şükr etməmişlər. Duxan surəsində buyurur: "Kəm taraku min cənnətin və uyun." Onlar neçə-neçə bağlar və çeşmələri tərk etdilər. "Və zuru'in və məqamin kərim." Neçə-neçə əkinləri və gözəl yerləri, qəsirləri tərk etdilər. "Və nə'mətin kənu fihə fəkihin." Və onlar ləzzət aldığı nimətləri tərk etdilər. "Kəzəlikə və avrasnəhə qovmən əxərin." Onların bu yerlərini, mallarını, bağlarını başqalarına varis etdik. Başqalarını o yerlərə varis etdik. Fəmə bəkət aleyhimus səmâu vəl ardu və mə kânu munzarin. Onlar üçün, onların ölümünə nə göy, nə də yer ağladı. Və mə kânu munzarin, onlara möhlət də verilmədi. Tövbə etmək üçün möhlət də verilmədi. Və həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Bəbəni muəccəlani uqubətuhuma əlbəğyü vəl-uquq." İki qapı vardır. Onların cəzası dünyada ikən gəlir. Azğınlıq, zülüm və valideynlərin üzünə ağ olmaqdır. Valideynlərin üzünə ağ olmaq onlara itaətdən yayınmaq, onları acılamaq və onlara yaxşılıq etməmək, onlar üçün xərcləməmək valideynlərin üzünə ağ olmaqdan sayılır. Və valideynlərin üzünə ağ olmaq da elə bir günahdır ki, dünyada ikən onun cəzası gəlir. Fəyəxtəssu minəl aqdi bimə yəşəu və keyfə yəşə. Yəni Allah Teala valideynin üzünə ağ olan insanın insandan qisas alır istədiyi ilə və istədiyi formada. İbn Teymiyyə rahimehullah sual verilir. An raculin acəzə anil kəsbi. Bir insan barəsində qazanmağa acizdir. Qazanmağa acizdir. Və lə şeyə lehu və lehu zəvcə və avlad. Onun heç bir şey yoxdur. Zövcəsi və uşaqları var. Fəhəl yəcuzu li vələdihil musir ən yunfiqə aleyhi və alə zəvcəti və ixvanin sığar. Onun, yəni imkanı olan oğlu onun üçün və onun balaca qardaşları üçün xərcləməlidirmi? Yəni valideyni üçün və öz balaca qardaşları üçün xərcləməlidirmi? Və İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, bəli. Əl-vələdül musir ən yunfiqə alə əbəvəyhi. Deməli, imkanı olan evlad valideynləri üçün və atasının zövcəsi üçün və həmçinin balaca qardaşları üçün xərcləməlidir, onlara baxmalıdır. Və in ləm yəfəli dəlikə kənə aqqan li əbi. Əgər bunu etməsə, valideynin üzünə ağ olmuş sayılır və qohumluq əlaqəsini kəsənlərdən sayılır və bunun cəzası dünyada və ahirətdə də vardır. Həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də faizdir, ribadır. Yəni Allah Teala faizin cəzasını dünyadaykən verir. Riba və sualun nəsli istiqsar və həmçinin insanlardan istəmək, malını çoxaltmaq üçün, yəni ehtiyac üzündən yox, malının çoxalması üçün insanlardan istəmək, yəni dilənmək və həmçinin borcu qaytarmamaq üçün götürmək, tələf olsun deyə borc götürmək dünyada cəzası gələn günahlardan sayılır. Və bu günahların üçü də faiz, dilənmək və borcu qaytarmamaq üçün və ya tələf olsun deyə borc götürmək, bunların hamısı kasıblığın qapısıdır. Kasıblığın səbəblərindəndir. Fəhiyyə kulluhə təulu bi sahibihə iləl qillə və bunların üçü də insanı möhtaclığa, kasıblığa və malının azalmasına gətirib çıxardır. Və üstəlik, zəlilliyə gətirib çıxardır. Və zəlikə liənnəl uqubətə min cinsil əməl. Və bu da ona görədir ki, cəza əməlin növünə uyğundur. Necə ki, faiz yeyən insan, yəni malında faiz qatır ki, ticarətində, malının çoxalması üçün faizlə məşğuldur və Allah Teala da ona görə əməlin növünə uyğun onu cəzalandırır, onun malını azaldır. Onu daha da çox kəsir. Ona görə faizə düşən insan, faizlə məşğul olan insan elə çökür ki, bir daha dirilmir. Və kəmə ənəlləzi yəsəlun nəs əmvaləhum və həmçinin ehtiyacı olmadığı halda insanlardan mal istəyən, pul istəyən, dilənən məqsədi nədir? Malı çoxalsın deyə istəyir. Amma onun cəzası nə olur? Allah Teala ona kasıblıq qapılarını açır. Və əhvəcəhu bə'dəmə əğnə. Artıq ehtiyacı olmadıqdan sonra o insanı möhtac, kasıb insanlardan edir. Və kəmə ənnə mən əxədə deyin. Və həmçinin borc götürən insan qaytarmamaq üçün, onun tələf olması üçün götürürsə, sahibinə hilə qurmaq üçün və o da həmçinin əməlinin növünə uyğun cəza verilir, onun özünün malı da tələf olur. Və bunun dəlilləri Quranda və sünnədə çoxdur. Riba haqqında Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mə əhədun əksərə minəl ribə illə kənə aqibətu əmrihi ilə qillə. Hər hansı bir kimsə faizi çoxaldarsa, faizlə, riba ilə məşğul olarsa, onun işinin sonu, aqibəti azlığa doğrudur. Yəni, onun malı azalmalıdır. ففي هذا الحديث دليل واضح على أن المكثر من الربا يؤول أمره إلى القلة. Bu hadis açık aydın delildir ki faizden meşhur olan insanların sonu, akıbeti kasıblık ve malın azalmasıdır. Necə ki o özü bu haram yollarla istəyirdi ki malı çoxalsın, əksinə daha da azaldı. İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İzə zahara zina və ribə fi qaryə fəqəd əhəllu bi ənfusihim azəballah. Hər hansı bir kənddə, bölgədə, yerdə zina və faiz ortaya çıxarsa, faizlə, riba ilə məşğul olma ortaya çıxarsa, onlar özlərinə Allahın əzabını vacib etmişlər. Allah Teala Bəqərə surəsi 278-79-cu ayələrdə buyurur: Ya eyyuhallazina amanu ittaqullaha ve zeru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey iman gətirənlər, əgər siz Allah'a iman gətirmişsinizsə, ribanın qalan hissəsini tərk edin. Allahdan qorxun, faizi tərk edin. Fa illam taf'alu fa'zanu bi harbin min Allah ve rasulihi. Əgər buna son qoymasanız, Allah'a və Rasuluna qarşı hərbə, müharibəyə girişmiş olursunuz. Və in tubtum fələkum ruusan valikum. Əgər siz tövbə etsəniz, sərmayəniz, yəni onun mayası, malın mayası sizə qalır. Lə tadlimun və lə tuzlamun. Nə zülm etmiş olursunuz, nə də zülm olunmuş. İbn-i Qayyim rahiməullah buyurur ki, yəni bu hədə, bu ayədə gələn hədə, təhdid, yəni riba faizlə məşğul olan insan Allaha və Rasuluna qarşı hərb açmışdır. Allah Teala ona qarşı müharibəni elan etmişdir. Yəni bu kimi təhdid, yəni müharibə elanı riba və həmçinin quldurluğa gəlmişdir. Yol kəsənlərə qarşı gəlmişdir. Necə ki, Maide surəsində quldurlara qarşı da bu kimi təhdid gəlmişdir. وكيف لا يكون الربا اثما معجل العقوبه وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعامل به. Və necə ola bilər ki onun cəzası dünyada ikən gəlməsin? Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem riba ilə məşğul olanları lənətləmişdir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu buyurur: "Lə'an Allahu akilar riba və mukilahu və şahidehu və katibehu hum fihi sawa." Allah Teala ribanı yeyəni, yedirdəni və iki şahidi və katibi yazanı da lənətləmişdir. Onların hamısı eynidir. Və həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də istəməkdir, dilənməkdir. Və bu da həmçinin malın azalmasını gərəkdirən və insanın aşağılanmasını, alçalmasını gərəkdirən günahlardan sayılır. Və dəlilu zəlikə, bunun da dəlili Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhundan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Səlâfun vəlləzi nəfsu Muhammedin biyədi in kuntu ləhalifən aleyhinnə la yənqusu məlum min sadaqa fətəsaddaqu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm and içərək deyir ki, üç şey vardır. Onlardan birincisi sədəqə verənin malı azalmır. Sədəqədən mal azalmır. Ona görə sədəqə verin. وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا. Bir kimsəyə haqsızlıq edildiği zaman Allah rızası üçün onu əff edərsə, bağışlayarsa, Allah Teala onu qaldırar, ucaldar. وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Hər hansı bir insan istəmək, dilənmək qapısını açarsa, Allah Teala ona kasıblıq qapısını açar. İbn-i Qayyim rahimehullah buyurur, dilənmək əslində haramdır. Yalnız ehtiyac və zərurət halında icazə verilmişdir. Çünki istəmək, dilənmək rübubiyyətin haqqında zülümdür. Və həmçinin istənilən kimdən ki istəyir, ona da zülm etmiş olur. Və istəyən insanın haqqında da zülümdür. Birinci, yəni rububiyyət məsələsində zülümdür. Fəliyənəu bədələ sualə və fəqrə və zullə li qeyrillə. Çünki istəyən insan Öz istəyini, kasıblığını, zəlilliyini Allahdan qeyrisinə yönətmişdir. Və bu da bir növ qulluq sayılır. Fəvadu'l məsələt fi qeyri məvdi'əhə. Deməli, istəyi öz yerinə qoymamışdır. Və zulmü və zaləmə təvhidəhu və ixlasu fəqrəhu iləllah. Və o insan həm öz tövhidinə, öz ixlasına və Allahın qarşısında olan möhtaclığına zülm etmişdir. Və istəğnə bi suali nəsi an məsələti Rabb və insanlardan istəyərək kifayətlənmiş və artıq Allahdan istəməmişdir. Və zəlikə kulluhu yahdımı min haqqı təvhid. Bütün bunların hamısı tövhidin haqqını çeynəyir. Və yutfi nuruhu və yud'ifu quvvata. Tövhidin nurunu söndürür, tövhidin gücünü zəiflədir. O ki qaldı onun istədiyi insana zülm etməsi, fəliyənnə vəsələhu mə leysə ində. Çünki onda olmayan bir şeyi ondan istəmişdir. Fəəvcəbə ləhu bisuəli əli haqqan ləm yəkun ləhu aleyh və arradahu liməşəqqətil bəzli əv ləvmil mən'i. Çünki o istəməklə onun üzərinə haqq olmayan bir şeyi ona haqq etmişdir və onu məşəqqətə, çətinliyə düşürmüşdür və yaxud da vermədiyi zaman onu qınağa məruz qoymuşdur. Verməyəndə də qınanır. Niyə vermədi? Fəin ətav ətav alə kərahə və o insan verəndə də xoşlamadığı halda verir. Və in mənəhu mənəhu alə istihyan və iğmat və vermədiyi zamanda həya ilə utanaraq vermir. Və özünə etdiyi zülmü isə fəinnəhu əraqə mə əvvəcihi. İnsan deyir, istəməklə öz üzünün suyunu tökmüşdür. Və zəllə li qeyri xaliqihi. Xaliqindən başqası üçün zəlil olmuşdur. Və ənzələ nəfsə və ədnəl mənzilətəyin. İki dərəcədən aşağı dərəcəyə özünü endirmişdir. Və iki haldan ən ucuzu ilə razı qalmışdır. Və radiyə bi isqatı şərəfi nəfsihi və izzəti təəffufihi. Öz nəfsinin şərəfinin düşməsinə razı qalmışdır. İffətinin, izzətinin itməsinə razı qalmışdır. Və rahatu qanaati bimə qəsəmə ləhu istiğnəuhu anin nəsi bisu ilhəm və hədə aynu zulmihi li nəfsi. Və bu da insanın özünə etdiyi zülümdür. Abu Hurayra radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən sələn nəsə əmvaləhum təkəthürən fə innəmə yəsəlu cəmra. İnsanlardan malının çoxalması üçün istəyən insan, o özü üçün bir köz, alov istəmişdir. Fəliyəstəqillə əvliyəstəksir. İstəyir bu odu çoxalsın, istəyir azalsın. Yəni, malının çoxalması üçün insanlardan istəyirsə, o insan köz istəmişdir, köz, alov. Və həmçin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də, əməllərdən biri də malın tələf olması üçün borc götürməkdir. Yəni, qaytarmamaq üçün. Onun dünyada da cəzası özünün malının tələf olmasıdır. Fəmən əxəzə əmvalən nəsi yuridu itləfəhə cəzəhullah bi ən ətləfə nəfsə. Əgər bir insan insanların malını götürərsə, borc adı ilə tələf etmək üçün Allah Teala onun özünü tələf edər. Və cələbə aleyhi şurur vəl madar. Allah Teala ona zərərlər və şərlər gətirər. Əbu Hurayra radiyallahu anhu-dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: Mən əxədə əmvalən nəsi yuridu ədəəhə əddəllahu ən. Bir kimsə insanlardan mal götürdüyü zaman, borc götürdüyü zaman onu qaytarmaq niyyəti ilə, əda etmək niyyəti ilə götürərsə, Allah Teala onun malını əda edər. Qaytarar. Ona yardım edər. Və mən əxədəhə yuridu itləfəhə ətləfəhullah. Əgər qaytarmamaq niyyəti ilə və yaxud da tələf etmək niyyəti ilə borc götürərsə, Allah Teala onu özünü tələf edər. Fəkeyfə yətlubu aqil əl-kəsrə bimə səyəulu bihi ilə nəqsi vəl-fəqə vəl-tələf. Və belə olduğu halda ağıllı insan sonu, aqibəti, naqislik, möhtaclıq, kasıblıq gətirən bir şeylə necə çoxalmaq istəyər? Necə malını çoxaltmaq istəyər? Əbu Hazim rahimehullah deyir ki, İn kana yughnika ma ka ma yakfik fa adna aishuka yakfik. Eğer sen sana kifayet olan malla sen gani olursansa, az bir yaşayış, aşağı bir yaşayış sana kifayet edecektir. Ve in kana la yughnika ma yakfik. Eğer sana kifayet eden malla gani olmursansa, feleyse fid dunya şeyin yughni. Onda dünyada hiçbir şey sana kifayet etmeyecektir. İnsan yaşadığı emeller üzerinde ölür. İnsan hansı emeller üzerinde yaşayıpsa o emeller üzerinde ölür. Pis sonlu, ziyanın, husrana düşmeyin ünvanı alametidir. Allah korusun. Ve su'ul akibe finnar men ubtiliye biha fekad ubtiliye bi'azim. Eğer bir kimseye böyle bir bela verilirse, ona oldukça büyük bir bela üz vermiştir. Bundan sonra bela yoktur. O bedbeksiliktir. وَهِيَ مُعَجَّلَةٌ لَوَلَا بُدَّ لِمَنْ أَسْرَفَ فِي الْحَيَاةِ عَلَى نَفْسِ. Dünyadayken günahlara yol veren, günahlarda israf eden, yani çoklu günahlar eden insana ceza olarak böyle bir ceza verilir. Pis sonlu. وَبَاعَ دَيْنَ د۪ينَهُ بِدُنْيَاهُ وَاَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden uzak olarak dinini dünya ile değişmiştir. Şehvetlerine ve havasına tabi olarak. Günlerde baş veren hadiseler açık aydın deyileştirir ki, haber verir ki, pis sonlu Allah'a ve Resuluna asi olan üçün bir cezadır. Nece ki güzel sonlu müminler üçün dünyada gelen bir müjdedir. Ölüm yatağında emellerin hakikati ortaya çıkır. Salih insan, talih insandan, pis insandan seçilir. Mümin, münafikten seçilir. Asi, itaat edenden seçilir. فَحِينَ اِذِنْ تَتَلَاشَ الْمَظَاهِرُ وَالصُّوَرُ. Ve o anı artık zahiri görüntüler hamsı yoka çıkır. وَتَتَجَلَّ النَّوَايَ الدَّف۪ينَ. Dahilde olan, gelde olan pis niyetler hamısı ortaya çıkır veya da yakşı niyetler. فَتَظْهَرُ عَلَى نُطْقِ الْلِسَنْ وَعَلَى شَكْلِ الْوَجْهِ. Ve bütün bunların hamısı insanın dilinde ve üzün şeklinde, suretinde, formasında ortaya çıkır. بِشَارَةُ النَّفْسِ اَوْ قَلَقُهَا. Nefsin sevinci veya da narahatçılığı. وَلَا يُمْكِنُ لِلْمَرْءِ وَقْتَهَا اَنْ يَصْبِرْ. Yani o vakti, yani ölüm anında insanın sabretmesi, dözmesi, mukavemet göstermesi mümkün değildir. وَاِنَّمَا ثَبَتْ يَوْمَهَا مِنَ اللّٰهِ وَحْدَهُ. Ve o anı sabit kalmak yalnız Allah Teala tarafındandır. İbrahim suresi 27. ayet Allah Teala buyurur: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah Teala iman getirenleri dünya hayatında ve ahirette mühkem sözle sabit eder. La ilahe illallah. Ve yudullullahu zalimin. Allah Teala zalimleri saptırar doğru yoldan. Ve yef'alullahu me yeşâ. Allah Teala istediğini eder. İbn-i Cevzir, İbn-i Kayyum rahimahullah buyurur ki: Fesubhanallah. Kem şâheden nâs min hâde ibara. İnsanlar bu mevzuda ne kadar ibretler görürler. Gizli kalanlar ise onların gördüklerinden daha çoktur. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالِ حُضُورِ ذِهْنِهِ وَقُوَّةِ وَكَمَالِ اِدْرَاكِ قَدْ تَمَكَّنَ مِنْهُ الشَّيْطَانِ. Eğer insan gücü, kuvveti, ağlı yerinde olduğu zaman şeytan ona güç gelirse, ona hakim olabilirse, onun dilini bağlayırsa, yani zikretmeye koymursa ve onun ezalarını ibadetten yayındırırsa, artık bütün gücü, taqati elden düştüğü zaman, yoka çıktığı zaman onun hal nece olar? Ve ona göre İbn-i Kayyum rahimahullah buyurur ki, ölüm anı ele bir andır ki insan artıq gücü qurtarıb. Və şeytan isə bütün gücünü toplayaraq çalışdığı bir andır ki, insan axır anlarıdır, iman üzrə dünyadan keçməsin, köçməsin. Və həşədə aleyhi cəmiyə mə yəqdiru aleyhi liyənələ minhu fursata. Yəni, bütün gücünü topluyor ki, fürsəti əldən verməsin. Çünki axırıncı əməldir. Fəəqvə mə yəqumu aleyhi şeytanu dəlikəl vaxt. Və şeytanın ən güclü olduğu anlardır və insanın da ən zəif düşdüyü vaxtdır. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, Lə iləhə illallah, innə lilməvti ləsəfərat. Lə iləhə illallah, həqiqətən ölümün çətin anları vardır. Fəkeyfə yuvaffəqü bihüsnül xatiməti mən qalbuhu bəidu minəllah. Qəlbi Allahdan uzaq olan insan necə gözəl sonluğa müvəffəq ola bilər? Allahdan qafildir, nəfsi istəyinə ibadət edir, şəhvətinin əsridir, köləsidir və dili Allahı zikr etməkdən qurudur, quruyub artıq, Allahı zikr etmir və əzaları isə üz döndərib, günahla məşğuldur. Ən yuvaffəqə lil xatiməti əl-həsənə belə olduğu halda necə gözəl sonluğa müvəffəq olsun. Və bundan sonra İbn-i Qeym Rahimullah ölüm anında baş verən hadisələri xatırladır və deyir ki, birisinə deyilir ki, qul lə iləhə illallah, lə iləhə illallah de və başlayır mahnı oxumağa, tə tənə tin tənə və mahnı ilə dünyasını dəyişir, musiqi ilə. Və başqasına deyilir ki, qul lə iləhə illallah, lə iləhə illallah de və o deyir ki, mə yənfəinu mə təqul, sənin dediklərinin mənə faydası yoxdur. Yəni, elə bir günah olmadı ki, onu işləməyim. Və lə iləhə illallah demədən dünyasını dəyişir. Və başqa birisinə bu sözlər deyilir, deyir ki, onun mənə faydası yoxdur. Ona deyilir ki, lə iləhə illallah deyir ki, onun mənə faydası yoxdur. Mən yadıma gəlmir ki, mən bir dəfə olsa Allah üçün namaz qılım. O da həmçin demədən köçür. Və bu cür hadisələri gətirilir. Və su-ül xatimə axtarul uqubətil müəccil aləl itlaq. Pis sonluq dünyada verilən cəzalar içərisində ən dəhşətlisidir. Çünki bu elə bir cəzadır ki, bu dünyada və ahirətdə məhrumiyyəti qazandırır insana. Bu dünyada aldanmaqdır bu. لِأَنَّ الْمُعَاقَبْ بِهَا كَشَفَ سِتْرَهُ وَمَحْبُوَ Çünki pis sonluqla cəzalanan insan öz örtüyünü, gizlətdiyini açmışdır. Və əməlinin pis olmasının əlaməti ortaya çıxmışdır. Və ola bilsin ki, ona qədər o bilinmirdi. Və eyni zamanda da ahirətdə də onun aldanmasıdır. Çünki insan hansı əməl üzərində ölübsə, o əməl üzərində də diriləcəkdir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gələn hədisdə, uzun hədisdir, orada qəbirdə salih insana deyiləcək, ruhu səmaya qaldırılıqdan sonra Undur ilə mə vəqatə Allahu min Bax, Allah Teala səni nədən qorumuşdur? Sonra cənnətə bir pəncərə açılacaqdır. Və cənnətdəki gülləri görəcək və orada olan nemətləri görəcəkdir. Fə yuqalə hədə məqaduq ona deyiləcəkdir ki, sənin yerin buradır. Və yuqaləhu aləl yəqini kund və ona deyiləcəkdir ki, sən yəqin üzərində idin və yəqin üzərində də öldün və yəqin üzərində də, yəqinlik üzərində də diriləcəksən. Amma pis insana isə deyiləcəkdir ki, bax, Allah Teala sən nədən çevirdi? Sonra ona cəhənnəmə bir pəncərə açılacaqdır. Və ora baxdığı zaman içi bir-birini yeyəcək və ona deyiləcəkdir, bu sənin yerindir. Şək üzərində idin, şək üzərində də öldün və şək üzərində də diriləcəksən. Və şair buyurur ki, fəyə hədə sətərxəlu an qaribin, ey filan kəs, insanoğlu, sən yaxında köçəcəksən. İlə qavmin, elə bir cəmaatın yanına ki, kələmuhumus sükutu, onların danışığı susmaqdır. Və kəmə ənə sual xatimə, hiyə uqubətun muəccələ limən dayyə əmrəllah cəllə və alə və qafəl ənhə və səhə. həmçinin pis sonluq, Allahın əmrini zay edənlər, Allahın əmrindən bir xəbər, qafil olanlar üçün də bir cəzadır. فَإِنَّ حُسْنُ الْخَاتِمَةِ بِشَارَ مُعَجَّلٍ لِمَنْ اَطَاعَ اللّٰهُ وَاتَّبَعَ سَب۪يلَ الْحَقِّ وَالْهُدَى. Amma gözəl sonluq isə Allaha itaat edib, haqq yola tabi olan üçün isə bir müjdədir. Həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan yalan, zülüm və qohumluq əlaqələrinin kəsilməsidir. Yalan, onun ümumi və xüsusi cəzaları vardır. Birinci, yalan insanı pis yola, pis işlərə yönəldir. Fəhvə min azam əsbəbil qivayə və dalal. Yəni, yalan danışmaq zəlalətin və azğınlığın ən böyük səbəblərindəndir. İbn-i Məsud radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnna sıdqa yəhdi iləl bir. Həqiqətən doğru danışmaq insanı yaxşılığa yönəldir. Və innəl birrə yəhdi iləl cənnə. Və yaxşılıq da insanı cənnətə yönəldir. Və innəl rəculə ləyəsduqa hətta yüktəbə indəllahi sıddiqa. Yəni, bir insan o qədər doğru danışar ki, nəhayət Allah qatında sıddıqlardan yazılar, doğru danışanlardan. Və innəl kəzibə yəhdi iləl fücur. Yalan insanı pisliyə yönəldir, pis işlərə yönəldir. Və innəl fücur yəhdi iləl nar. Pis işlər də insanı cəhənnəmə yönəldir. Və innəl rəculə ləyəkdibu hətta yüktəbə indəllahi kəzzəbə. Və bir insan o qədər yalan danışar və nəhayət Allah qatında kəzzablardan, yalancılardan yazılar. Və ikinci cəzalarından, yalanın cəzalarından narahatçılıq və şək şübhədir. İnsanın rahat olmamasıdır. Hansı ki, rahatlıq, qəlbin rahat olması səadətin əsasıdır. Abu Muhammed el-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə deyir ki, hafiztu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu sözləri əzbərlədim. Dəğ mə yəribuk ilə mə lə yəribuk. Sənə şübhə verən şeyi şübhə verməyənə bırax. Fə innə sıdqatu məninə. Çünki doğruluq, doğru danışmaq rahatlıqdır. Vəl-kəzib ribə. Yalan isə şübhədir, şəkdir. Və həmçinin yalanın cəzalarından uqubə qeyru muayyənə min Allah Cəllə və Alə. Müəyyən olunmayan bir cəza. Abu Bəkr radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Mə min zəmbin əcdəru ən yəcəl Allah-u Teala sahibli uqubə fiddunyə. مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. Dünyada əzabı, cəzası gəlməsinə layiq olan günahlardan Allah Teala tərəfindən hansı ki onun cəzası axirətə də qalır, qohumu əlaqələrinin kəsilməsi, xəyanət və yalandır. Dünyada cəzanı qazandıran günahlardan qohumluq əlaqələrinin kəsilməsi xəyanət və yalandır. Və innə əcələt da'ati thəvabən ləsılətur rəhim. Amma dünyada ikən mükafatını qazandıran əməllərdən, itaətlərdən biri də qohumluq əlaqələrini birləşdirməkdir. Hətta ən əhləl beyti ləyəkununa fəcəra. Hətta fikir verin, Peyğəmbər salsan buyurur ki, hətta ola bilər ki, ailə üzvləri, yəni yaxşı insan, özlüyündə yaxşı insanlar olmasın. Fətənmu əmvəluhum və yəqfiru ədəduhum idə təvasalu. O insanların malı çoxalır, malı artır və sayı çoxalır qohumluq əlaqələrini qırmadıqları üçün. Özlüyündə yaxşı insanlar deyil. Pis insanlar olmasına baxmayaraq, qohumluq əlaqələrini birləşdirdikləri üçün onların malı çoxalır, malı artır və sayı çoxalır qohumluq əlaqələrinə görə. Malik ibn Dinar rahimehullah deyir ki, əs-sidqu vəl-kəzibu yə'tərikəni fil-qalb həttə yuxricə əhəduhumə sahibə. Doğruluqla yalan insanın qəlbində çarpışır, biri-birinə vuruşur, nəhayət biri o birisini qəlbdən çıxartmadıqca. Yalan doğruluğu çıxartmadıqca və yaxud da doğru danışmaq yalanı çıxartmadıqca. Və min axtari suvaril kəzib əlləti yu'accilullahu aleyhi l'iqab və yəd'u diyara bi xaviyə qa'an safsafə əl-ğamus. Yalanlar içərisində cəzası ən şiddətli olan yalanlardan biri də ğamus andıdır. Yalandan and içməkdir. Ğamus özü batırmaq deməkdir. Yəni sahibini günaha batırır, axirətdə də cəhənnəmə. Əbu Hüreyrə rədiyallahu anhu-ya gələn rivayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Leysə şeyun uti'a Allahu Teala fi a'cəl savaban min silatir rahim." Yəni Allah'a itaat edilən əməllər içərisində mükafatı ən tez verilən əməllərdən biri də qohumluq əlaqəsidir. Qohumluq əlaqəsini birləşdirməkdir. Və leysə şeyun a'cəl iqamə min al-baghi və qati'atir rahim. وَالْيَمْنَ الْفَاجِرَ تَدْعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ Və cəzası ən tez gələn, dünyada ikən ən tez gələn günahlardan, əməllərdən biri də zülüm və qohumluq əlaqəsinin kəsilməsidir və yalan yerə and içməkdir və yalan yerə and içmək bütün ölkələri viran qoyur. فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمِ مِنْ هَذِي الْخِسْلَ ذَمِيمَ Və müsəlman bu pis xislətdən çəkinməlidir. Və bu xislət, yalan yerə and içmək çox vaxt tacirlərdə olur, ticarətçilərdə. O ticarətçilər ki, onlar sadəcə yalan danışmaqla kifayətlənmirlər. Və yalandan əlavə olaraq yalan yerə and içirlər. Və bununla məqsədləri nədir? O fani olan dünya malını, o yoxa çıxacaq dünya malını qazanmaq istəyirlər. Vaqad hazzara min zalika Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem artıq bundan Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem çəkindirmişdir. Və buyurmuşdur ki: "Et-tüccaru humul fuccar." Ticarətçilər facirlərdir. Ticarətçilər pis adamlardır, facirlərdir, günahkarlardır. Qila ya Rasulullah və deyir ki: "Ya Rasulullah, əleysə əhəllallahul bey?" Məgər Allah Taala alış-verişi halal etməyibmi? Qalə bələ, deyir ki, bəli. وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ Lakin o ticarətçilər, tacirlər danışırlar və yalan söylüyürlər. وَيُقْسِمُونَ فَيَحْنَثُونَ And içir və sonra andlarını pozurlar. Və həmçin dünyada cəzası gələn günahlardan biri də zülümdür, azğınlıqdır. Ənəs radiyallahu anhına gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Bəbəni muəccəlani uqubətuhuma fi dünya dünyada cəzası, ahirətə qalmadan cəzası gələn günahlardan iki qapı vardır. O da azğınlıq və valideynlərin üzərinə ağ olmaqdır, üzünə ağ olmaqdır. Bəzi hikmətli insanlardan biri deyir ki, cəzası ən sürətli gələn günahlardan biri də Allahdan başqa köməkçisi, yardımcısı olmayan bir insana zülm etməkdir. Yəni, zəif insana zülm etməkdir. Hansı ki, onun arxasında duran yoxdur. Allahdan başqa heç kəsi yoxdur. Ona zülm etmək ən tez cəzanı gətirir. Və mücavaratun ni'ami bit taqsir və həmçinin nimətləri səhlənkarlıqla qarşılamaq, nankorluqla qarşılamaq və istidalatul ghani alal faqir və həmçinin zəngin insanın kasıb insana qarşı təkəbbürlük etməsi o da cəzanı tezləşdirir. Və baxmayaraq ki, Allah Teala zalim insanı hədələmişdir. Ona dünyada ikən cəza gəlir. Amma bununla yanaşı yenə Allah Teala məzlum insan üçün qabul olunan bir dua vermişdir. Hansı ki, məzlum insanın duası ilə Allah arasında hicab pərdə yoxdur. Ənəs radiyallahu anhu gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İttəqu dəvətəl məzlum. Məzlumun duasından çəkinin. Və in kənə kəfirə. O məzlum kafir olsa belə. فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَاب Çünki onun duası ilə Allah arasında pərdə yoxdur. Və buna dair bir misal götürək. Buxar rəvayət edir. اَنَّ اَهْلَ الْكُوفَ شَكَوْ سَعْدِ مِنْ اَبِي وَقَّاسِ اِلَى عُمَر Küfə əhli, fikirəm, küfədə həmişə problemlər çıxır. Kufa əhli Sa'd ibn Əbu Vəqqas radiyallahu anhudan Umar radiyallahu anhuya şikayət edirlər. فعزل واستعمل عليهم عمارا فشكوا سعدا حتى ذكروا انه لا يحسن الصلاه شكايت edirlər ki Sa'd yaxşı namaz qıla bilmir. فقال يا ابي سعد ان هؤلاء يزعمون عمر adam göndərib onu çağırdırır. Və deyir ki Əbu İshaq, yəni bunlar deyirlər ki sən gözəl namaz qıla bilmirsən. Və Sa'd deyir ki əmə ənə fəvallahi inni kuntu salli bihim salata rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. Mənə gəldikdə mən onlara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazını qıldırırdım. Yəni, heç bir şeyi əskiltmirdim. İşə namazını qılır, birinci iki rəkatını uzun, sonraki üç-dördü isə qısa qılırdım. Və Umar radiyallahu anh deyir ki, bizim də zənnimiz sənə elə belədir. Gözəl zənnidir. Fərsələ məu rəculən rəcələn iləl kufə. Onunla yanaşı bir neçə kişini göndərir. Fəsəl ənhu əhləl kufə və ləm yədə məsrə illə səl ənhu. Və Kufəyə gedirlər, bütün məscidləri gəzirlər, hər bir məsciddə onu tərifləyirlər. Nəhayət, Bəni Abs məscidinə daxil olurlar. Və onlardan biri qalxır, Usamə ibn Qatədə adında, o Əbu Sa'də, künyəsi Əbu Sa'də idi. O da deyir ki, Əmə idə nəşəddənə fə innə Sa'dən kənələ yəsiru biz səriyyə. Siz xarşı elədiyinizə görə mən deyəcəyəm, deyir. Biz Sa'd, yəni, döyüşdə bizdən getmir və bölgü zamanı bölgünü düzgün bölmür. Adil deyil, ədalətli deyil. Amma Sa'd radiyallahu anh bunu eşitəndə deyir ki, وَاَنَا وَاللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثِ Allaha and olsun ki, üç dua edəcəyəm. اللَّهُمَ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَ فَأَطِلْ عُمُرَ Deyir ki, Allahım, əgər sənin bu bəndən yalan danışmaq üçün, özünü göstərmək üçün, özünü eşitdirmək üçün ayağa qalxıb danışırsa, onun ömrünü uzat. Və atil fəqra, onun kasıblığını uzat. Və arribhu lil fitən, onu fitnələrə məruz qoy. Və kənə rəcul ilə su ilə bəd yəqul. Və sonra ondan soruşulanda deyərdi ki, şeyhun kəbir, məftunun asabətni dəvət-ü səad. Yaşlı qocayam, mənə Sa'dın duası toxunub. Qal Abdülmelik, Abdülmelik deyir ki, فَأَنَا رَأَيْتُ بَعْدَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَا عَلَى عَيْنَيْهِ Mən onu sonradan gördüm, artıq qaşları gözünün üstünə düşmüşdü qocalıqdan. وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّدُ لِلْجَوَارِفِ الطَّرِيقِ يَغْمِسُونَّ Və yolda qız uşaqlarını sataşırdı. Və həmçin dünyada cəzası gələn günahlardan qatiyyatur rahim qohumluq əlaqələrini kəsməkdir. Hədisdə də gəlir ki, məmindən bin əcdər ən yu'accilallahu ta'ali sahibə əl-qubə fi dünyə mə mə yəddəxiru fil əxirə min qatiyyatir rahim. Dünyada ən tez cəzası gələn günahlardan qohumluq əlaqəsi kəsmək, xəyanət və yalandır. Ahirətdə də onun cəzası vardır, əlavə olaraq. Demək, qohumluq əlaqəsinin kəsdiyinə görə dünyada cəza gəlir. Onu edən istəyir salih insan olsun və yaxud da fasiq insan olsun. Və bunu aradan qaldırmaq yalnız tövbə ilə olur. Nəfsini yenə qohumlu əlaqəsini birləşdirməyə yönətməklə olur və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. sabit olmuşdur hədisdə Mən qata'a rahiməhu ləqiyə və bələhu qablə ən yəmur. Kim qohumluq əlaqəsini kəsərsə, ölməzdən əvvəl onun cəzasını çəkər. Ona bəla üz verər. Və fi dəlik nəssun sari alə ənə qata'a rahim yəlqa cəzəhu fi dünyə və ləbud. Bu hədis açıq aydın dəlildir ki, qohumluq əlaqəsini kəsən insanın cəzası dünyada mütləq veriləcəkdir. Və həmçinin mənəvi cəzalar da vardır. Allah Teala qohumluq əlaqəsini kəsən insanı cəzalandırır mənəvi cəza ilə. Və an yəzharu alayhi thawaban lilwasil və azaban alilqati. Və qohumluq əlaqəsini birləşdirən insan Allah Teala tərəfindən ona yardım gəlir. Həm savabı artır, amma kim ki qohumluq əlaqəsini qırır, ona cəza gəlir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu gələn rivayətdə bir kişi deyir: "Ya Rasulallah, ey Allahın elçisi, İnni innəli qarabə asılhum və yaqtaunəni. Mənim qohumlarım var. Mən onlarla əlaqəmi birləşdirirəm. Onlar yenə kəsirlər. Barışıram, yenə küsürlər. Və uhsinu ileyhim və yusiyunə ileyhim. Mən onlara yaxşılıq edirəm. Onlar mənə pislik edirlər. Və ahlumu anhum və yechəlunə aleyhim. Yəni, mən onlara qarşı səbirli oluram, onlar isə mənə qarşı cahillik edirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. nə buyurur? لَاِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتُ فَكَأَنَّمَا تَسُفُّهُمْ الْمَلِ Sən əgər dediyin kimisənsə, elə bil ki, sən onların üzərinə kül atırsan, köz atırsan. Yəni, onların etdiyin əməlin zərəri onların özlərinədir. وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ Və nə qədər ki, sən belə davam edirsən, Allah Teala tərəfindən sənin yanında onlara qarşı yardımçı vardır. Və həmçinin bəlalardan, dünyada cəzası gələn əməllərin günahlardan biri də müsəlman insanın eybini açmaq və onu yardımsız qoymaq. Əmmə kəşfü uratul muslim fə innə cəzəhu muəccəl. Kim bir müsəlmanın aybını açarsa, onun cəzası mütləq dünyada ikən veriləcəkdir. Allah Teala da onun eybini açaraq, onu əməlinə müvafiq bir cəza olaraq onu rüsva edəcəkdir. Və yakunu kəşfü uratul muslim və fəthu bidariq. Və müsəlman qardaşın eybini açmağın yolları vardır. Onu eyblərini açmaq, insanlara bildirmək, insanlar arasında yaymaq, insanları ondan çəkindirmək və onu aşağılamaq, heç bir şərri dəlil, yəni gərəkdirən bir şey olmadan. Və sonra burada şeyh buyurur ki, وَهَذَا دَيْدَنُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Bu əməl çox insanların məşğuliyyətidir, Allahın rəhm etdiklərindən başqa. İnsanların eybini açmaq, İnsanların eybini yayma, insanların eybini yayaraq çəkindirmək, çox insanların məşğuliyyəti bundan ibarətdir. Allahın illə mən rahimallah, Allahın rəhmətliklərindən başqa. Allah Teala hər birimizi öz rəhmətini içərisində daxil etsin. وَقَدْ وَرَدَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ فِي حَقِّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ Bunu edənlər haqqında şiddətli bir hədə gəlmişdir. Nur surəsi 19-cu ayədə Allah Teala buyurur. İnnel lezine yuhibbun en teşi'al fahişatu fillezine amanu lehum azabun alimun fid dunya vel ahira. O kəslər ki, möminlər arasında çirkin işlərin yayılmasını sevirlər, istəyirlər, onlar üçün dünyada və axirətdə əzab vardır. Ağrıdıcı əzab vardır. İkinci ayıbın açılmasının yollarından müsəlmanın ayıbını araşdırmaqdır. Və onun ayıbını üzərinə çıxmaqdır. Casusluq yolu ilə və yaxud da onun halı haqqında soruşmaqla və buna oxşar çirkin üslublarla. وَالْمُتَتَبِعُ لِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَاِنْ يَكُنْ سَاتِرًا لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَهُوَ عَنْ فَضْحِ سَرِيرَةِ وَاَتْكَ عَوْرَ غَيْرِ بَعِيدِ Əgər bir insan başqa insanların eyblərini açırsa və onun da eyblərinin açılması uzaqda deyildir. Yaxında onun da eybi açılacaqdır. لِأَنَّ جَزَاءَ تَتَبُّعُ الْعَوْرَاتِ عِنْدَ اللَّهُ حَتْكُ عَوْرَةٍ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَفَتَحَ Çünki Allah Teala tərəfindən bir cəzadır ki, başqasının eybini açanın Allah Teala ona eybini açır. لَا مُجَرَّ جَزَاءُهُ بِتَتَبْعُ عَوْرَةِ Sadəcə yüngül cəza verilmir. Onun əməlinin növünə uyğun cəza verilir. وَهَذَا مَا يَجْعَلْ أَمْرَ فِي غَايَةِ الْخُضُورَ لِمَنْ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ Kimin qəlbi varsa, qəlbi diridirsə və həmçinin ayıq qəlblə bu sözləri dinləyirsə, onlar üçün olduqca mühüm məsələdir, təhlükəli bir işdir ibrət alması üçün. Yəqulu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ Ey dili ilə iman gətirib qəlbinə iman daxil olmayan kimsələr. Lə tu'zul muslimin, müsəlmanlara əziyyət verməyin. Və lə tətəbi'u avratihim, onların eyiblərini araşdırmayın. Fə innəhu mən tətəbbi'u avrata əxil muslim, tətəbbi'u allahu avrata. Bir insan, müsəlman qardaşının eyibini araşdırarsa, Allah-u Teala da onun eyibini araşdırar. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللّٰهُ اَوْرَتَهُ يَفْتَحُهُ وَلَوْ ف۪ي جَوْفِ رَحْلِهِ Eğer Allah Teala bir insanı evini araştırarsa, onu evinin boşluğunda içerisinde olsa bile onu rüsva eder. لَا تَكْشِفَنَّ مَسَاوِيَ النَّاسِ مَا سَتَرُوا Şair buyurur ki sen insanların eğiplerini açma ne kadar ki onlar örtürler. فَيَهْدِكُ اللّٰهُ سِدْرًا عَنْ مَسَاوِيكَ Allah Teala da senin pisliklerinden, eğiplerinden örtüyü kaldıracaktır. وَذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا ف۪يهِمْ اِذَا ذُكِرُوا Onlar hatırlandığı zaman onların yakışılıklarını hatırla. وَلَا تَعِبْ اَحَدًا مِنْهُمْ بِمَا ف۪يكَ Özünde olan eyiple onlardan hiçbirini ayıplama. Üçüncü, Müslümanın eyibini açmanın yollarından te'yirul muslim bi zenbi Müslümanı günahına göre ayıplamak. Müslümanı günahına göre ayıplamak. Hemçinin İbn-i Umar radıyallahu anh'a gelen rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ya ma'şer eslem bilisanihi ve lem yedhul imanu kalbe Ey dilleriyle Müslüman olup kalplerine iman dahil olmayanlar la tu'zul muslimin Müslümanlara eziyet vermeyin ve la tu'ayyiruhum onları ayıplamayın ve onların ayıplarını araştırmayın. İbn-i Cevzi İbn-i Kayyum rahmetullah buyurur inne ta'yirake li ahike bi zem a'zam ithmen min zembihi çok güzel ifade işlerdir burada. Diyor ki senin kardeşini günahına göre ayıplamağın onun günahından işlediği günahtan daha şiddetlidir. Senin ayıplamağının günahı onun ettiği günahtan daha şiddetlidir. Niye? Lima fihi min savlati ta'a ve tezkiyetin nefs. Çünkü bu işin özünde nefsi temize çıkartmak olduğu için. Yani sen ne vakti başkasını ayıplayırsan yani o demek değil o pis gündedir. Yani ben yaxşıyam. Yani insanın da özünü yaxşı görmesi, özündən razı qalması onun etdiyi günahdan daha şiddətlidir. Və innə xaqə bəə bihi ola bilsin, sənin eyib tutduğun qardaşın o günahdan sonra elə bir peşmançılıq keçirib, Rəbbinin qarşısında elə şəkildə sınıb ki, onun günahının ona o bir qədər təsiri olmasın tövbəsinə görə. Allah qarşısında elə bir zəlillik yaradıb. وَالتَّخَلُّسْ مِنْ مَرَدِ الدَّعْوَ وَالْكِبْ وَالْعُجْمُ وَوُقُفْ بَيْنِ يَدِيلَ نَاكِسَ الرَّاسِ Yani o insan artık olabilse o günah sebebiyle tekebbürlük, özünden razılık, hastalığından hilas olup Rabbinin karşısında başı aşağı durmakla, sınık kalbde durmakla, hansı ki o onun için daha faydalıdır. Senin ettiğin ibadetlerden. وَتَكَثُّرُكَ بِهَا وَالْعِتْيَا بِهَا Yani senin ettiğin ibadetlerin çok görmeyin ve özünden hoşal olmağından onun günah sebebiyle elde ettiği o hisler bunun senin emellerinden daha hayırlıdır. وَلَعَلَّ اللّٰهِ اَسْقَوْ بِهَذَا دَمْ دَوَا اِسْتَخْرَجَ بِهِ قَاتِلًا هُوَ ف۪يكَ وَلَا تَشْعُرُ Fikir verin. Deyir ki, ola bilsin, Allah Teala o günah sebebiyle o insana elə bir derman içirib ki, onu öldürən xəstəlikdən onu təmizləyib. Hansı ki, o öldürən xəstəlik səndə var, sən özün də hiss etmirsən. Mənası aydındır. Yəni, günah sebebiyle yəni Allah Teala deyir, ona elə bir derman içirib ki, onu məhv eləyən xəstəlikdən onu təmizləyib. Hansı ki məhv edən xəstəlik sənin özündə var, sən özün hiss eləmirsən. Necə ki bəzi başqa yerdə İbn-i Qayyim rahimehullah gətirir, bəzən insanın hər hansı bir günaha düşməsi onun haqqında bir rəhmət olur. Çünki o günah səbəbi ilə insan cənnətə düşür. Hətta iblis deyər ki, kaş ki mən onu günaha düşürməzdim. Bu da necə olur? İnsan günahdan əvvəl yəni özünü yaxşı bir müsəlman kimi görür. Amma günahdan sonra insan Allahın qarşısında elə sınır, peşman olur və etdiyi günahı gözünün qarşısında tutur. unutmur. Oturduğu halda, uzandığı halda, ayaq üstü olduğu halda Rəbbinin qarşısında başı aşağı olur. Rəbbindən həya edir. Yalvarır, yaxarır. Demək bu əməllər insanı hara aparan əməllərdir? Cənnətə. Ona görə deyir ki, bəzən də insan etdiyi əməllə yaxşı əməllə, ibadətlə cəhənnəmə düşür. O da necə olur? Yəni, etdiyi əməllə, ibadətlə minnət qoyduğu üçün Rəbbinə və etdiyi əməllə hər hansı bir nemətə, cənnətə layiq olduğunu hiss etdiyi üçün əməl də batıl olur. Ona görə buyurur ki, burada da, yəni, ola bilsin, yəni, o günah səbəbi ilə insan artıq onda olan o xəstəliklərdən təmizlənib, rücub xəstəliyindən. Amma deyil, sənin özündə o xəstəlik var, sənin öz, o xəstəlik hiss eləmirsən. Hədə mən əyyərə muslimi dəm fəqəd fəalə fəkeyfə bi mən əyyərə muslimə bi şeyin leysə ləhu fihi yəd. Əgər bu məsələ insanda olan bir günahla, eyiblə insanı ayıbladığı zaman belədirsə, onda olmayan bir şeylə müsəlmanı insan ayıbladığı zaman onun cəzası necədir? Və yaxud da onun səbəbi olmadan, onun ixtiyarı olmadan olan bir əmələ görə insanı ayıblayarsa onun cəzası nə qədər şiddətlidir. Məsələn, insanı uzun insandır. Ayıblamaq filan ki, uzundur. Yəni, onun insanı uzun olması əlində deyil ki. Və yaxud da cahil olması. Və yaxud da fəhmi az olması. Və həmçinin müsəlmanın eybini açmağın yollarından, üsullarından müsəlmana iftira yaxmaq. Və qəzəfə fi irdihi, onun şərəf ləyaqətinə toxunmaq, böhtan atmaq. Və bu da ən böyük günahlardandır. Allah Teala bunun cəzasını dünyada ikən verir. Allah Teala buyurur Nur surəsi 23-cü ayədə: "İnnellezine yarmunel muhsanatil gafilatil mu'minat" Lu'inu fid dunya vəl əxirə. Mümin qafil, yəni günahdan bixəbər olan və ismətli, iffətli mümin qadınlara ittiham edənlər, ləkə yaxanlar dünyada və ahirətdə lənətlənmişlər. Lənət də nədir? Dünyada Allahın rəhmətindən qovulmaq, uzaq düşmək. فَيُحْرَمُ الْمُسْلِمُ بِذَٰلِكَ مِنْ مَوَارِدِ الْخَيْرِ وَمَفَاتِحِ الْفَضْلِ. Və bununla müsəlman xeyir yerlərindən uzaq olur və həmçinin də ahirətdə və həmçinin Nur surəsində yəni Allah təala buyurur: "O kəslər ki, möminlər arasında çirkin işlərin yayılmasını sevirlər, onlar üçün dünyada və ahirətdə əzab vardır." Əgər sadəcə fikir verin deyir, sadəcə istəyənlər üçün, yayanlar üçün yox, sadəcə istəyənlər üçün bu cür əzab varsa, dünyada və ahirətdə ağrılıcı, onda bunu yayanların halı necə olar? Şək yoxdur ki, onun əzabı daha şiddətli olacaqdır. Və onun dünyadakı aqibəti daha həlak edici, daha rüsva edici olacaqdır. Allah Teala salamatçılıq versin həm dünyada və həmçinin ahirətdə. Abu Asım Ən-Nəbil deyir ki, "Lə yəzkurun nəsə bimə yəqrahun illə səfələ lə dinə ləhun." İnsanları pisliklə yad edənlər, insanları xoşlanmadığı bir işlərlə yad edənlər aşağı, düşük, dini olmayan insanlardır. Malik rahimehullah deyir ki, "Kəfə bil mar'i şerran en la yekuna salihan ve yaqafi salihin." İnsanın şər olması kifayət edər ki, onun salih olmaması və salihlərə sataşması. Yəni, insana şər olaraq kifayət edər onun salih olmaması. Yəni, əməli salih bir insan olmaması bir eyib və üstəlik salih insanlara dil uzatması. Və həmçinin dünyada cəzası gələn günahlardan, yəni burada götürəcəyimiz sonuncu, müsəlmanı yardımsız qoymaq. Necə ki, səhih hədisdə Cabir radiyallahu anhdan gəlir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mə min imrin yaxzulu imraan muslimən fi mavdun yuntaqasu fihi min irdi və yuntahaku fihi min hürməti illə xədələhu allahu fi mavdun yuhibbu fihi nusratə." Hər hansı bir insan Bir müsəlmanın şərəf ləyaqətinə toxunduğu zaman, onun hörmətinə toxunulduğu zaman onu yardımsız buraxarsa, Allah Teala onu yardıma ehtiyacı olduğu yerdə yardımsız buraxar. وَمَا مِنْ أَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا Amma hər hansı bir insan müsəlmanın şərəf ləyaqətinə toxunulduğu zaman, hörmətinə toxunulduğu zaman ona yardım edərsə, Allah Teala o insana yardıma ehtiyacı olduğu zaman yardım edər. Və burada müsəlman deyəndə hər bir müsəlmanı yəni əhatə edir, tanıdığın və ya tanımadığın. İkinci, ənnə nasral muslim və ədəm xudlən yəkunu bi umur. Və müsəlmana yardım etməyin də necə olur? Onu yardımsız buraxmamağın. Onun qeybəti olunduğu yerdə qeybətə icazə verməməyinlə olur. Və onu məsxərə edirlərsə, ona tənə edirlərsə və onu ayıb tuturlarsa və casusluq edirlərsə, onun qarşısını almaqla olur. Və onun malını götürürlərsə, onun haqqı çeynənilirsə, ona icazə verməməklə olur. Və həmçinin onun şərəf ləyaqətinə toxunulursa, onun qarşısını almaqla olur. Adəm isə bir ilə bir eyi şəklin və yaxud da hər hansı bir formada əziyyət olunduğu zaman onun qarşısını alınmaqla olur. İbn Umar radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Əl-Muslim əxul-Muslim, müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona xəyanət etməz, ona yalan danışmaz, onu yalqız buraxmaz. Hər bir müsəlmanın müsəlmana haramdır onun namusu, malı və qanı. Və təqva buradadır. Bihasbimri minəşşər ən yəxqir axal muslim və insana şər olaraq kifayət edən müsəlman qardaşını təhqir etməsi, ona xor baxması. Üçüncü isə ənnə Allah cəllə və alə cəalə cəzə fi hədil xisal min cinsil əməl. Yəni Allah Teala bu xislətlərdə, qeyd etdiyimiz xislətlərdə onun cəzasını əməlin növünə uyğun etmişdir. Dünyada ikən onu verir. Ənəs radiyallahu anh gələn rəvayəti Peyğəmbər s.ə.v buyurur, Mən nasara axahu bi zahril qeybi nasarahullah fi dunya vəl axir. Əgər bir insan qardaşına onun olmadığı yerdə yardım edərsə, Allah Teala dünyada və axirətdə ona yardım edər. Allah Teala hər birimizə haqqı haqq olaraq göstərsə, haqqa müvəffəq etsin. Batili batili olaraq göstərsə, batildən çəkindirsin. Və işləyib yaxşısına tabi olanlardan sizin Allah razı olsun. Sağ olun.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.